mě to uchvátilo, když jsem si to čet, jak je Pán Bůh úžasný. A tak bych rád se s vámi o to podělil. Když se člověk narodí, tak postupně roste, až dosáhne svého životního vrcholu a potom zemře. Když se člověk někde duchovně narodí, čili to je ta tělesná větev, a tady pak máme duchovní větev, předpokládejme, že tady někde se duchovně narodí a roste a je skvělý, že už nezemře, že je to věčný. A já bych sem musel napsat nekonečno, matematicky. Tohle to prožil apoštol Petr. Nevím přesně, kolik mu bylo, ale já bych se s vámi chtěl tedy zastavit nad těmi třemi úseky v jeho života. Je to, já nevím, řekněme někde tady, někde tady, někde tady. To neznamená, že on by byl odsaď podsaď, že by byl furt stejnej. On se během toho měnil, jak ho Pán Bůh měnil. Ale já tedy chci vyzdvihnout pouze tři jeho body, protože mě oslovili. Čili třikrát Petr. To první zastavení je tohleto, já to takhle očísluju, a to první je, kdy apoštol Petr, tehdy ještě nebyl apoštol, byl to rybář, který se setkává s Ježíšem a v jeho setkání, při tom setkání nějak Petr reaguje. Budeme číst teď ten text a vy mi řeknete, jak Petr na to setkání reaguje. Je to prosím Lukáš 15, 1 až 12. Jednou, když stál na břehu Genezareckého jezera, myšleno Pán Ježíš, a lidé se na něj tlačili, aby slyšeli Boží slovo, uviděl poblíž stát dvě lodi. Vystoupili z nich rybáři a prali sítě. Do jedné z těch lodí, která patřila Šimonovi, Petrovi, to je ten náš Petr, nastoupil a poprosil ho, aby poodjel kousek od břehu. Potom se posadil a učil zástup z lodi. Když domluvil, řekl Šimonovi, jeď na hlubinu, tam roztáhněte sítě k lovu. Mistře, řekl mu na to Šimon, dřeli jsme celou noc a nic jsme nechytili. Ale když to říkáš ty, spustím sítě. Jakmile to udělali, nabrali takové množství ryb, že se s nimi sítě začaly trhat. Zamávali proto na své společníky na druhé lodi a tím jedou na pomoc. A když připluli, naplnili obě lodi, až se ponořovali. Když to Šimon Petr uviděl, padl před Ježíšem na kolena. Odejdi ode mě, pane, zvolal. Jsem jen hříšný člověk. Spolu s ostatními byl totiž přemožen úžasem nad tím úlovkem ryb, stejně tak i Šimonovi společníci, Zebedeovi synové Jakub a Jan. Ježíš ale Šimonovi řekl, neboj se, od nynějška budeš lovit lidi. Jakmile s loděmi přirazili ke břehu, všechno opustili a šli za ním. Jak Petr reagoval na tohle setkání s Ježíšem? Bál se a prosí Ježíše, aby odešel, protože si uvědomuje to, jaké je Bůh svrchovaný, veliký, úžasný a on, jaké je nicotný. On, silný rybář, který byl zvyklý tahat sítě těžký plných ryb, si uvědomuje ten velký rozdíl mezi ním a Ježíšem, Bohem. Takže první ten bod je poznání Boží velikosti a poznání mýho vlastního hříchu, který mě brání bejt s Ježíšem. Čili poznání hříchu, versus Boží přítomnost. Tak. Chtěl bych se u tohoto bodu malinko zastavit. Co ten Petr vlastně prožil? Pán Ježíš, všimli jste si toho, že Pán Ježíš jde k němu a říká mu, můžu k tobě na tu loď? Po vodě jdeš? Petr tam vůbec nediskutuje, neřeší nějaký pronájem, nic, ale prostě dá k dispozici. Po vodě jde. Myslím si, že to je první důležitý krok, jestli člověk chce, aby zakusil poznání vlastního hříchu a to, co, to, kdo je on a kdo je Bůh, je otevřít se. Otevřít se tomu, že Pán Ježíš přichází a chce vstoupit do našeho života. Ne někde v kostele, ne někde, když čteme Bibli, ale právě v tom našem každodenním životě. A někdy to je dokonce na konci těžký šichty. Genezarecký jezero není žádná malá louže. Já jsem se tím malinko zabýval, protože mě to uchvátilo, že oni celkem se tam hodně napádlovali, naveslovali, nevím, co měli. Nevím, jak ty tehdejší lodě jich vypadaly. Ale to Genezarecký jezero bylo dlouhý 25 kilometrů a široký, musím se podívat, 13 kilometrů. Pardon, 21 na 13 kilometrů. Rozsahově je to 276x větší než naše Husinecká přehrada rozlohou a asi 3,5x větší než Lipno. Takže když se podíváte na ty jiný příběhy, že jednu noc byli na jednom břehu a druhý den byli na druhém břehu a pádlovali sem tam, tak to nebylo nic jako jednoduchého. Tady je napsáno, že oni dřeli celou noc a nic neulovili. Vidíme, že Petr tedy dal loď k dispozici a oslovuje Ježíše mistře. To je pro mě zvláštní. My nemáme moc záznamů o tom, jaký vztah měl Petr k Pánu Ježíši už tady na tom. My víme, že se s ním někde setkal už dřív, proto jsem si dovolil to nakreslit až za tu hvězdičku. Já nemůžu říct, v jakém stádiu víry on byl. Ale už nějaký poznání Pána Ježíše měl a to oslovení mistře se tehdy považovalo za určitý symbol, že ten člověk měl, nebo určitý vyjádření toho, že ten člověk měl k tomu člověku, které oslovuje mistře, nějakou úctu. Byl to pro něj někdo vyšší. A Petr mohl to být velitel, vyšší úředník, správce města, představitel univerzity, kdokoliv. Petr byl tedy ochoten se podřídit Ježíšové autoritě, a to i přesto, že tomu počínání vůbec nerozuměl. Určitě jste to slyšeli v tomhle příběhu, i ty Mac, že že lovit ryby na Genezareckém jezeře bylo běžný jenom v noci a na mělčině, protože přes den na hlubině se nic nechytlo. To bylo běžný pravidlo. Jako kdybych vám řekl, jděte na houby v zimě, když je půl metru sněhu. Asi tak to muselo Petrovi znít. Navíc mu znělo to, že tesař mu říká, jak on, rybář, který už má nějaké zkušenosti, má lovit ryby. Víme, jak jsme my na to hákliví, když jsme dobrý v nějakém oboru, A někdo úplně jiný nám říká, udělej to jinak, bude to lepší. Petr přesto poslechl. Říká, na tvoje slovo. A myslím, že to je klíčové pro život víry, pro to, aby se naše víra mohla rozvíjet, je, že on poslechl slovo, který mu říká Ježíš. Že si neřekl, to je blbost, tohle já dělat nebudu, ale že to opravdu udělal. Možná, že to znáte, že vás Pán Bůh, že vnitřně cítíte, že máte jít něco udělat, mozek vám říká, že je to blbost, ale jste tomu tak vnitřně puzení, že to musíte jít udělat, a že když to uděláte, tak vidíte, jak to Pán Bůh požehná. Je zvláštní, že Petr byl ochoten takto jednat i přesto, že na břehu stojí zástup lidí. Než jsem začal kázat, bylo to pro mě hrozně těžké vystoupit před lidi. Možná vám přijdu jako sebejste, ale není to tak. Vnitřně jsem se vždycky chvěl a postupně je to lepší a lepší, ale bylo to pro mě, ty začátky byly úplně hrozný. A tenhle Petr je ochotný tu svoji důvěru v Ježíše prezentovat před množstvím lidí, předpokládám, který asi ani vůbec neznal. Nestydí se za to. Teď bych se rád podíval na Pána Ježíše. Jak se odměnil Petrovi za to, že mu zapůjčil loď? Co myslíte? Máte někdo nějaký nápad? Dal mu dobrou radu, ano. Čili já bych řekl množství ryb. On se mu materiálně odvděčil. On mu to dal v naturálích. Těch pár hodin, nebo já nevím, jak dlouho na té loďce byl. To se tam neřeší vůbec. Ale tím to neskončilo. Co dalšího? No, ano. Ale ještě předtím vlastně Petr poznává svůj hřích a to, jaký je Bůh. A myslím si, že někdy já osobně přicházím o to zbohacení duchovní, který Pán Bůh se mnou chce mít a chce mi dát, díky tomu, že ho prostě nepustím. A Petr ho vpustil do svého života a poznal, žasnul nad tím, jaký je Bůh a žasnul nad tím, jaký je on. A teď k tomu, co řekla Jarka, uvědomuje si, že Ježíš není ten, kdo by ho tím zamáčk jako červa, ty si ale hňub. Ale Ježíš je ten, kdo ho pozvedá a kdo mu říká, i přesto, že ty bys radši, abych byl pryč, protože se bojíš té mojí svatosti, tak přesto ho zve k němu a chce, aby byl s ním. Aby prožil ten úžas nad tím, jak ho Ježíš miluje. A musím se přiznat, to je to, co mě na tomhletom příběhu fascinuje a proto jsem o něm chtěl mluvit. Čili Petr jako ten, kdo poznává vlastní hřích a úžasnou svrchovanost Boží a brání mu to být v jeho přítomnosti, ale Pán Ježíš ho v tom nenechává a zve ho k sobě. Druhý zastavení je radostný setkání s Pánem. I přes můj pád. Je to o text, který je můj velice oblíbený, a to je Jan 21, 1 až 12. Já ji přečtu. A můžete během toho přemýšlet, v čem Petr reaguje stejně a v čem reaguje jinak, než v tom předchozím příběhu. Jan 21, 1 až 12. Odehrává se potom, co Petr zapřel, co Pán Ježíš byl ukřižován, byl pohřben a učedníci už možná tušili, že byl vzkříšen. Potom se Ježíš znovu ukázal učedníkům u Tiberiackého jezera. To je to samé jako to galilejské, genezarecké. Stalo se to takto. Šimon Petr, Tomáš zvaný Dvojče, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedovi a další dva jeho učedníci byli spolu. Jdu na ryby, řekl jim Šimon Petr. Půjdeme s tebou, odpověděli. A tak šli a nastoupili na loď. Té noci ale nic nechytili. Za svítání stál na břehu Ježíš. Učedníci ale nevěděli ještě, že je to on. Nemáte něco k jídlu, hoši? Zavolal na ně. Nemáme, odpověděli. Hoďte síť napravo od lodi a něco najdete. Řekli jim, hodili tedy síť a už ji ani nemohli utáhnout, kolik v ní bylo ryb. Učedník, kterého Ježíš miloval, tehdy řekl Petrovi, to je Pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, oblékl si plášť, protože byl svlečený, a vrhl se do vody. Ostatní učedníci pak připluli s lodí, nebyli totiž daleko od břehu, jen asi 200 loket, a táhli tu síť s rybami. Když vystoupili na břeh, uviděli rozdělaný oheň a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste trochu ryb, které jste teď nalovili. Šimon Petr tedy šel a vytáhl na břeh plnou síť 153 velkých ryb. A přestože jich bylo tolik, síť se neroztrhla. Pojďte snídat, řekl jim Ježíš. Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi, protože věděli, že je to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a podával jim ho a podobně i rybu. Tak se Ježíš už po třetí po svém zmrtvých vstání ukázal učedníkům. Tak v čem ten příběh je stejný? V čem to chování Petra je stejné? Poslechl? Zase rybařili? Ano. A v čem bylo jiné? To je pro nás to důležité. V řadě věcí, ale to jedno je tam takové to klíčové. Výborně. Nereaguje, odejdi ode mě, ale běží k němu. Cítíte v tom ten drift, jak ho to táhne prostě, jde za ním. Jako když náš Ben na americkém fotbalu běží s balonem. Prostě maká, jde za ním. Nechce si ujít každou tu chvíli, kterou má k dispozici, být s ním a jde za ním. Takže touha po boží přítomnosti i po pádu. Já tady říkám i to po pádu, protože si musíme uvědomit, že ten Petr se s Pánem Ježíšem ještě nesetkal od té doby, co zapřel. A když víme, jak předtím prožil to, jak ho Bůh miluje i přesto, že je hříšnej, tak předpokládám, že ho to tak oslovilo, že i když nedodržel svý slovo, který Ježíš jasně dával, že tě nikdy nesklamu, že vždycky půjdu s tebou, kam ty půjdeš, tak i přesto, že prožil tenhle ten pád, tak přesto se, když potom se setkává s Ježíšem znovu, tak si nenechá ujít tu možnost být s ním. A tomu nás chci každýho pozbudit. Protože možná, že v našem životě prožijeme různý pády, různý kotrmelce, kdy se nám nepodaří to, co my sami jsme si slíbili. Ale Pán Ježíš nás přesto přijímá. V tomhle příběhu je krásné, že potom probíhá to obnovení Petra, kdy mu Pán Ježíš znovu potvrzuje, miluju tě, pasmí beránky. A vlastně tím mu říká, už nehleď na ten svůj pád, ale jdi dál, pojď se mnou, počítám s tebou, furt s tebou počítám. Třetí zastavení. Ten život Petra tímhle nekončí. Ten nekončí jenom u nohou Ježíšových. Ale když se podíváme dál do epištol, tak byste našli řadu fascinujících příběhů, jak si Pán Ježíš Petra používá. Já bych chtěl vyzdvihnout pouze jeden jediný z nich, a to je Skutky 4, 1 až 31. A nazval jsem si ho Radostná práce v moci Božího ducha i přes vnější překážky. Takže já to tady jenom zkrátím. Radost, práce, překážky. To, co se stalo mezi druhým a tím třetím příběhem důležitého, je, že byl seslán Boží duch. A že Petr byl naplněn Božím duchem a z tohoto ducha žil. Skutky 4, 1 až 31. Je to dlouhý text, omlouvám se, přečtu jej celý. A když takto mluvili k lidu, myšleno Petr ještě s dalšími učedníky, přišli na ně kněží s velitelem chrámové stráže a ze Saduceji. Nemohli totiž snést, že učí lid a že v souvislosti s Ježíšem hlásají vzkříšení z mrtvých. Zatkli je, a protože už byl večer, nechali je do druhého dne ve vězení. Mnozí, kdo tu řeč slyšeli, však uvěřili, takže jejich počet dosáhl asi 5000 mužů. Na zítří se v Jeruzalémě sešli židovští hodnostáři, starší a znalci písma. Velekněz Anáš a také Kajfáš, Jan, Alexandr a ostatní z velekněžského rodu. Postavili Petra s Janem doprostřed a vyslýchali je. Jakou mocí a v čím jménu jste to udělali? Za chvíli se dovíte, o jaký příběh šlo. Tehdy jim Petr, naplněn Duchem Svatým, řekl, vůdcové lidu a starší Izraele, jsme tu dnes vyslýcháni kvůli dobrému skutku, jímž bylo uzdravení nemocného člověka. Proto vám všem i celému izraelskému lidu oznamuji, že tento člověk před vámi stojí zdravý ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, jehož jste vy ukřižovali a jehož Bůh vzkřísil z mrtvých. To je ten kámen vámi staviteli zavržený, jen se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spása. Na světě není lidem dáno jiného jména, v němž bychom mohli být spaseni. Když vůdcové viděli Petrovu a Janovu smělost a zjistili, že jsou to neučení a prostí lidé, doplňují rybáři, v němž bychom lidé žasli a poznali na nich, že byli s Ježíšem. To je krásný, oni poznali na nich, že byli s Ježíšem. Když se podívali na tohoto uzdraveného muže, jak tam s nimi stojí, neměli co na to říci. Poručili jim, ať odejdou z radní místnosti a začali se radit. Co s těmi lidmi uděláme? Celý Jeruzalém ví, že se skrze ně stal zjevný zázrak a my to nemůžeme nijak popřít. Aby se to ale mezi lidmi přestalo šířit, pohrozme jim, ať už o tom jménu s nikým nemluví. A tak je zavolali a přikázali jim, ať už o Ježíšově jménu vůbec nemluví ani neučí. Petr a Jan jim odpověděli, myslíte, že je v Božích očích správné, abychom poslouchali vás více než Boha? Nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli. Když ale nemohli na ní najít nic, za co by je potrestali, znovu jim pohrozili a s ohledem na lid je propustili. Všichni totiž oslavovali Boha za to, co se stalo. Člověk přes 40 let chromý byl zázračně uzdraven. Poté, co byli propuštěni, přišli ke svým, a teď je ta podstata toho příběhu, a vyprávěli, co jim řekli vrchní kněží a starší. Když to bratři uslyšeli, svorně pozvedli hlas k Bohu. Pane, ty jsi stvořil nebe i zemi, moře i všechno, co je v nich. Ty jsi skrze Ducha Svatého řekl ústy svého služebníka, našeho otce Davida. Proč se národy vzbouřily a lidé vymýšlejí marnosti? Králové země povstali a vládcové se spřáhli proti Hospodinu a proti jeho pomazanému. Opravdu, Herodes a Pontius Pilát se spřáhli s pohany a s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíši, jehož si pomazal, a provedli, co tvá ruka a tvá vůle předurčila, že se má stát. Pohleď nyní na jejich výhrušky ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše, pohleď nyní na jejich výhrušky, Hospodine, a dej svým služebníkům, ať mluví tvé slovo se vší smělostí. Vztahuj svou ruku k uzdravování a dej, ať se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí znamení a zázraky. Místo, na kterém se shromáždili, se po jejich modlitbě zatřáslo. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali směle mluvit Boží slovo. Možná si přejete to též. Já rozhodně. Vidíte jasný rozdíl mezi tím, jak jednal Petr předtím a jak jedná teď. Petr vnější tlaky, které prožívá, neřeší svým hněvem na ty lidi, ale řeší je před Pánem. Přichází do společenství, myslím to, jak je důležité, kde se společně modlí a kde vylévají jednak to, co oni prožívají, ale podívejte se, jakým způsobem oni to vylévají na základě znalosti písma. Oni citují žálm. Oni si uvědomují, že ta historie je pořád stejná. A vlastně připomínají Pánu Bohu tu situaci, jaká byla tenkrát, jaká je teď, a volají k němu jako k tomu, kdo jediný to může dát do pořádku. Jakým způsobem to Pán Bůh dává do pořádku? Mění tu politickou situaci? Proměňuje ty farizeje, jde se jim někdo z těch farizeů omluvit? Ne. Ta situace vnější je pořád stejná. Ale to, co je důležitý, je, že oni prožijou, že Duch Boží znova naplní. A to bych přál každému z nás, abychom prožívali to, že Duch Boží vstupuje do našeho života a naplňuje nás a pomáhá nám tak vidět ten svět kolem nás Božíma očima. Učinil bych tedy závěr. Během toho, co jsem mluvil, jsem řekl několik takových tézí, abych si dovolil zopakovat i s několika otázkami. Bůh mě velice miluje a nabízí mi projít životem s ním. Přichází za mnou do mého všedního života a nabízí mi jak přátelství, tak spolupráci. A přitom nijak na mě netlačí. Žádný tlak, žádný násilí. Dokonce mě netrestá ani za to, že ho zklamu, když prohraju boj s pokušením. To však neznamená, že by mu to bylo jedno. Vždyť za mě trpěl na kříži. Velice ho to bolí a snaží se udělat všechno proto, abych se k němu vrátil. Znovu řeknu, nijak mě přitom neznásilňuje. Nijak na mě netlačí. Ale stále zní pozvání jeho lásky. Jaký je můj vztah ke Kristu? Je pro mě mistr? Jsem připraven, nebo poslouchám jeho volání, i když mi přijdou nelogická? Můj život bude naplněný Božím duchem do té míry, jak moc se budu Bohu vydávat k dispozici. Když řeknu, nebo když nepozvu Ježíše na svoji loď, když za ním neběžím, nemůže přijít to, aby mě naplňoval. Kdyby mě naplňoval i bez těchto předchozích mých akcí, tak to bude na mě konané násilí a to on nechce. Vždycky čeká na to, že se mu člověk otevře a vydá. V jaké fázi se nacházím já? Kde jsem v tom mém duchovním životě? Co všechno už jsem s Bohem prožil? K čemu mě vede setkání s Ježíšem? Mám strach? Anebo toužím potom být s ním? Jakým způsobem řeším překážky vnější? Vede mě to ke Kristu? Přináší mu to? Předkládá mu to jako Petr ve společenství? Za co se modlím? Jakým způsobem se modlím? Připomínám Pánu Bohu jeho sliby? Spoléhám na to, že je věrný a čekám, že je naplní? Z jaké síly obhajuji Boha v tomto světě? Jsem to já, anebo je to Bůh, kterému dávám prostor, aby obhájil sám sebe? Někdy a hodně často k tomu potřebuje mě. Ne moji sílu, ale jenom to, abychom řekli, zde jsem Bože, abych konal tvoji vůli. Úplně stejně, jako to řekl jeho syn, Pán Ježíš Kristus. Děkuji, že jsem se s vámi mohl podělit o tato tři zastavení v Petrovém životě a věřím, že mohou být inspirací pro každého z nás a k povzbuzením k našemu životu víry.